Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Poljsko so v začetku minulega tedna prispeli inšpektori Evropske komisije, ki naj bi tamkajšnjim oblastem nudili pomoč pri reševanju razmer na terenu po izbruhu afere s spornimi praksami klanja obolele in poškodovane živine ter vnosom tega mesa v prehransko verigo. Informacije o njihovem delu so skope. Prvi del aktivnosti naj bi zaključili že v petek, njihovo poročilo pa naj bi predvidoma dočekali v mesecu dni. Afera je pljusknila tudi v Slovenijo. Inšpektori so pod drobnogled vzeli meso dobavljeno iz Poljske in prvi delni rezultati analiz dveh pošiljk mesnega pripravka za kebab sta pokazali, da je v mesu salmonela, v enem pa so v petek našli še precej visok ostanek veterinarskega zdravila ketoprofen. Kot so pojasnili na upravi, je zdravilo med drugim namenjeno za protivnetno in protibolečinsko zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema in vimena. Iz mnenja Evropske agencije za zdravila je razvidno, da ostankov ketoprofena v jetrih, mesu in maščobi 24 ur po koncu zdravljenja ni več zaznati, priporočena karenca pa je 4 dni. Zato je zanimivo, da so v mesu našli tako visoko prisotnost tega zdravila. Slovenska distributerja sta takoj začela odpoklic tega mesa, ki je nadzorovan, meso bo uničeno, kot je še zapisano v petkovem poročilu uprave za varno hrano, pa se v slovenskih hladilnicah nahaja pošiljka nekaj več kot 15 ton mesnih obreznin, ki so v Slovenijo prispele 19. septembra lani. Te obreznine prav tako ne izvirajo iz sporne poljske klavnice, kot je bilo očitno pomotoma zapisano v drugem poročilu uprave. Da imajo to meso, so namreč po poročanju medijev minulo sredo potrdili v Panviti in pri tem podarili, da je glede na dokumentacijo priznanega danskega dobavitelja, ki jo imajo in so jo dobili tudi inšpektori, meso neoporečno. Je pa uprava za varno hrano pri pregledu istega obrata ugotovila, da je z Poljske, a prav tako ne iz sporne klavnice že 13. avgusta lani prispela tudi pošiljka 14 ton zamrznjenih govejih obreznin. Večina tega mesa je bila že uporabljena v predelavi, približno 3 tone, ki so še v hladilnici, pa so vzorčili za kemijske in mikrobiološke preiskave, ki pa so bile vse negativne, zato so v Panviti lahko promet s tem mesom sprostili. Ob robu afere poljsko meso se v javnosti predvsem postavlja vprašanje, zakaj v Slovenijo, ki je na področju mesa skoraj samooskrbna, prihajajo take količine manj vrednega mesa. Na to so med drugim minuli teden opozorili na delovni skupini za predelavo mesa, ki deluje v okviru pravnega odbora Zadružne zveze Slovenije in pozvali k javni objavi uvoznikov spornega poljskega govejega mesa. Zadružniki zahtevajo tudi takojšnjo spremembo zakonodaje, ki ureja javna naročila, kjer bi namesto najnižje cene imela prednost kakovost in sodelovanje v shemi izbrana kakovost Slovenije. V sporočilu za javnost so še zapisali, da že dalj časa opozarjajo na uvoz cenejšega govejega mesa iz tujine, ki največkrat pristane v javnih zavodih. Slovenske kmetijske zadruge, ki odkupujejo govedo izključno od slovenskih rejcev in v večini meso označeno shemo izbrana kakovost Slovenija, zaradi kriterija najnižje cene pogosto niso cenovno zanimive za javne zavode, kljub temu, da lahko javni zavodi določen sklop živil nabavijo izven javnega naročila. O tej njihovi pobudi je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec minuli teden dejala, da je načeloma korektna in zveni dobro, bi pa bilo treba v primeru, da bi se tega lotili, zagotoviti nadzor, da ne bi prihajalo do špekulacij in izkrivljanja sistema. Da špekulacije obstajajo, je pokazalo tudi razkritje tako imenovane gorenjske afere s konjskim mesom, ki se tudi še razpleta. Odprtih vprašanj je torej veliko, a resnici na ljubo si na večino lahko odgovori vsak sam, ko v trgovinah izbira, kaj bo kupil. V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje boste slišali, kaj pravzaprav je zakol v sili in kakšne so zahteve skupne harmonizirane evropske zakonodaje na tem področju. Vabljeni k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V teh dneh se ob robu afere Poljsko meso veliko krat sliši tudi besedno zvezo zakol v sili. Glede na objavljene posnetke o dogajanju v poljski glavnici bi bilo vsekakor dobro, da bi dobili pojasnilo, kako je pravzaprav urejeno to področje pri nas v Sloveniji, glede na to, da gre za področje Evropske unije in harmonizirano. Pravzaprav zakonodajo bi verjetno lahko sklepali, da je tako tudi na Poljskem. No, več o tem nam bo povedal gospod Matjaž Guček iz sektorja za živila na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Torej, dejstvo, ki ste ga izpostavili, popolnoma drži, namreč pogoji in zahteve so enaki, ker gre za harmonizirane predpise, kar pomeni, da v videnih posnetkih bi te živali nekako ne mogle priti v klavnico na način, kot so prišle, ampak bi bil mogoč pri njih opravljen tako imenovani nujni zakol izven klavnice, ki ga zakonodaja dovoljuje, namreč pravi, da ukoliko neki živali nek dogodek prepreči, da bi lahko prišla v klavnico zato, ker je enostavno ni več zmožna gibanja ali česa drugega, potem je pod določenimi pogoji možen zakol te živali tudi zunaj klavnice. Seveda, ti pogoji so jasno določeni, kar pomeni, da mora takšno žival pred zakolom pogledati veterinar, ki oceni njeno zdravstveno stanje, ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji, da bi takšna žival sploh lahko bila zaklana, in šele potem, ko je ta odločitev sprejeta, se takšna žival lahko zakolje, na kar je potem potrebno ta trup živali, ključno z organi, pa dopremiti oziroma odpremiti v dotično klavnico.
No, ob tem se bova še ustavila. Torej, kaj pravzaprav gospod Matjaž podrazumeva ta besedna zveza zakol v sili oziroma ta termin na vašem področju?
Torej, ta termin dobesedno pomeni, da je mogoče v določenih, jasno definiranih primerih opraviti zakol živali izven obrata zaklanja živali. Torej, to je ključna razlika med navadnim zakolom in tako imenovanim zakolom v sili oziroma nujnim zakolom izven klavnice, kot ga zakonodaja dejansko definira.
Prej ste rekli, tukaj je ključna oseba veterinar oziroma v tem primeru en odnos med lastnikom živali, ki pokliče veterinarja in potem se skupaj odločita glede na zgodovino živali.
Torej, v Sloveniji to vlogo ocene živali pred zakolom na kmetiji, ukoliko do takšne situacije pride, opravi tako imenovani veterinar koncesionar. To je veterinar veterinarske organizacije, ki ima koncesijo naše uprave in ki ima edini pravico, da žival si ogleda stanje živali in se potem na podlagi tega stanja odloči, ali je takšen zakol v sili primeren ali ne. Torej, zadeve so zelo jasno definirane.
Če vas prav razumem, torej tak zakol se zgodi potem že na sami kmetiji, zakaj imamo potem nekatere klavnice, ki so registrirane tudi za to področje delovanja? Niso vse.
Ne, pri klavnicah je potrebno ločiti na drugo dejstvo, da se lahko v določenih primerih seveda žival z določeno boleznjo odpremi v klavnico tudi živa. Gre za recimo lahko neke organske motnje, skratka za neka stanja, ki nekako onemogočajo nadaljno eksploatacijo te živali v smislu pridobivanja mleka ali česar podobnega. Kljub temu je pa ta žival popolnoma zdrava in primerna in se v tem primeru, torej primerna, njeno meso bi lahko bilo primerno in se potem lahko takšna žival odpremi v klavnico tudi tako kot polna žival, vendar ponovno postopek poteka na zelo podoben način, namreč veterinar opravi pregled te živali, oceni njeno sposobnost tudi za sam transport, ker pomembno je vedeti, da pri prevozu živali je potrebno preprečiti kakšnokoli tveganje, seveda živali, ki niso recimo zaradi nekega razloga sposobne same stati ali imajo težave z gibanjem, takih živali se v bistvu sploh ne smeje transportirati. No in ko oceni to stanje, ko oceni samo bolezensko stanje, jasno, da tu ne govorimo o nekih primerih, nekih infekcij, pljučnic ali skratka, da so živali v nekem splošnem slabem zdravstvenem stanju, torej, če so ti faktori izključeni, potem lahko takšno žival tudi živo se odpremi v klavnico oziroma v oblat, ki se potem zakolje.
Torej, ne moremo, glede na posnetke, ki smo jih na medmrežju lahko videli iz te dotične poljske klavnice, reči tako, sej krava verjetno na kmetiji je šla na tovornjak, potem pa zaradi dolgega prevoza je obležala in je pač prišlo potem do takih dogodkov. Torej, če vas prav razumem, če veterinar oceni, da ta krava ni sposobna za pot do klavnice, potem je ta zakol v sili opravljen doma. Kdo ga lahko opravi?
Torej, zdaj, sam zakol v sili ponovadi upravi neko usposobljeno osebo, vedno se najde nekdo, ki ta zakol lahko izvrši, ni nekih predpisanih, zahtev je pa potrebno žival pred zakolom omamiti. Pa mogoče, da se vrnem še na te posnetke, ki ste jih omenil, dejansko bi mogel veterinar, ko se odloči, da pošlje živali žive v klavnico, oceniti tudi čas transporta, pogoje transporta, kar pomeni, da torej ni nujno, da žival stoji še v času, torej da je še sposobna sama se premikati, veterinar mora oceniti tudi možnost, da zaradi transporta potem samega transporta ne prenese tako dobro in se potem mora uleč in to, kar je bilo videno na teh posnetkih, definitivno kaže, da je šlo za živali, ki so bile izčrpane, izhujšane, kahektične mi temu rečemo in da so seveda imele težave z gibanjem, potem pa seveda, ko pridejo v neko novo okolje, na tla, ki niso primerna, se seveda potem pokaže to, kar se je tudi na posnetkih videlo, živali so potem padale na tla in seveda bi bila zadeva zelo, bili kot stališča za dobrobiti živali, zelo, zelo slaba.
Torej, sam institut zakola v sili je zaradi tega, da preprečimo trpljenje živali v prvi vrsti in da pravzaprav zmanjšamo gospodarsko škodo, ki je nastala zaradi težav, ki so privedle do tega.
Bom dal en zelo lep in tipičen primer, ki se dogaja, naprimer vi redite bike za zakol in potem se zgodi v zadnjem mesecu predodajo v zakol, da si bik poškoduje nogo, zlomi si nogo, jasno, gre za takšno poškodbo, ki onemogoča transport žive živali v klavnice zaradi razlogov dobrobiti živali, no in v tem primeru je potem ta institut, ki omogoča, da se ta žival potem zakolja na kmetiji sami in se potem sam trup te živali odpremi v klavnico in dejansko cilj je tudi v tem, da se prepreči ekonomska škoda, ki bi lahko s tem nastala. Seveda pa je pa prvi postulat, da se ti transporti oziroma takšni zakoli upravljajo, ko se izključi kakršnokoli tveganje za zdravje potrošnika. No in v tem primeru, recimo, če govorimo o zdravi živali, ki je doživela poškodbo noge, gre za tak tipičen primer, in v tem primeru je seveda prav, da se žival zakolja na domu in se potem oziroma na kmetiji in se potem odpremi meso v klavnico.
Torej tisti, ki garantira, to je lastnik in veterinar, ki opravi ta pregled oziroma se odloči ta potem skupaj, da gremo v ta postopek.
V bistvu je lastnik dolžen, da pokliče veterinarja, potem pa veterinar na podlagi svojega strokovnega znanja, izkušenj in pač vsega tega odloči, za kakšno obliko nadaljnih ukrepov bo šlo, ali se bo žival zaklala, ali pa se bo poskušala takšna žival še živa odpremiti v klavnico. Tako da, bi rekel, ključna odgovornost tu leži na veterinarju, ker se pač predvideva, da ima ustrezna znanja in usposobljenost, da lahko takšno stanje, klinično stanje, ki ga zateče pri neki živali, tudi ustrezno oceni.
Nekateri rejci, ki so imeli take primere, so mi omenili, da vedno gre tudi za komunikacijo med tem veterinarjem, ki pride na kmetijo, in veterinarjem, ki deluje v klavnici. Je to res?
Ja, tudi seveda v tem primeru ta komunikacija obstaja, lahko so recimo veterinari lahko vedno pokličajo oziroma se povežejo z veterinarjem, uradnim veterinarjem v klavnici, pa eventualno smo sporočili neke posebnosti ali neke druge informacije, čeprav pa že sama spremna dokumentacija načeloma mora zagotoviti, da so, ko žival prispe v klavnico, na njej vsi tisti elementi, ki jih mora uradni veterinar presoditi, preden se potem odloči za nadaljne postopke z dotično živaljo ali pa mesom te živali.
Tako, gospod Matjaž Guček, upam, da sva javnosti pravzaprav pojasnila, kaj pomeni zakol v sili, zakaj je pomembno, da imamo to področje urejeno in zakaj ni bilo prav tisto, kar smo videli na tistih posnetkih. Upam, da takih posnetkov ne bomo več srečevali, da se kaj takega več ne bo dogajalo, kaj ti rekli ste na začetku. Zakonodaja na področju Evropske unije je harmonizirana in vsi se moramo tega držati. Vse dobro, hvala lepa za te informacije.
Torej, hvala tudi vam. Jaz protoko upam, da ti primeri, ki smo jim blize priča v zadnjih dneh, dejansko kažejo samo nek izreden primer in da dejansko situacija je takšna, kot ne bi bila, skratka, ne bi bila harmonizirana in ne bi živali obravnavali na drugačen način, kot smo pač bliža priča v teh primerih.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Vlada je konec novembra, potem ko je bilo zaradi zahtev sodišča iz odloka umaknjeno poglavje o gospodarjenju z volkovi, potrdila le odlok o odzemu osebkov vrst rjavega medveda, ki je predvideval odvzem skupno 200 medvedov. Poročali smo že, da je okoljevarstvena organizacija Alpatria Green to odločitev takoj začela izpodbijati na sodišču in bila pri tem uspešna, saj je upravno sodišče na seji 27. decembra lani ugotovilo, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za dopustnost tožbe v tem sporu. Sodišče je takrat zadevo uvrstilo med prednostne, o katerih bo odločalo, v tem času pa je zadržalo izvajanje odloka, kar pomeni, da trenutno iz narave ni bil oduzet še noben kosmatinec. Na Zavodu za gozdove Slovenije so minuli teden objavili sporočilo za javnost, v katerem opozarjajo, da je odstrel medveda nujno potreben za njegovo ohranjanje, saj je uspešno sobivanje med ljudmi in medvedom nujno za ohranitev sprejemljivega števila slovenskega dela medvedje populacije. No, več o teh stališčih pa nam bo povedal dr. Matija Strgar z Zavoda za gozdove Slovenije, vodja službe za lovsko načrtovanje. Gospod Matija, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Na Zavodu za gozdove poudarjate, da je Slovenija država z zglednim sistemom upravljanja populacije rjavega medveda in kot je razbrati iz tega sporočila za javnost, si želite, da bi tako tudi ostalo.
Ja, res je, v Sloveniji uporabljamo številne ukrepe za zagotavljanje dolgoročnega varstva medvedov, ki so hkrati tudi pomembni za dobrobit ljudi. Izvajamo različne oblike monitoringa medvedje populacije, od genetskega štetja, štetja na stalnih števnih mestih, tako da zelo dobro spremljamo, kaj se z medvedi dogaja. Hkrati uporabljamo številne ukrepe na terenu, s katerimi blažimo konflikte, ki so lahko posledica sobivanja z medvedom, torej imamo zelo dober odškodninski sistem, konkretne ukrepe na terenu za preprečevanje škode, pravi razdeljujemo elektrograje za zaščito čebelnjakov in drobnice, pastirske pse, medovarne smetnjake in kompostnike. V bistvu je naš sistem celo tako dober, da je tudi veliko zanimanje sosednjih držav in zdaj smo že na tem, da se pogovarjamo s sosednjimi državami, kako v bistvu prenesti te dobre prakse ne, iz ene države v drugo in da celo ta nekak model čezmejno poskušamo razširiti.
Opozarjate, da je sobivanje nujno?
Seveda, sobivanje je nujno, pač medved je velika zver, ki je poleg tega, da ima zelo pomembne ekološke vloge v taki kulturni krajini, kot je naša, lahko povzroča tudi veliko konfliktov, ne nazadnje lahko ogroža življenje, ljudi povzroča nelagodje, takrat, ko ga ljudje pač srečujejo, dela škodo na premoženju ljudi, tako da pač moramo se zavedati, da je potrebno paziti, da te konflikti niso preveč močni in da pač tudi ljudje, ki živijo na območju medveda, lahko nekako vzdržno živijo.
Dr. Matija Strgar, v sporočilu, ki ste ga objavili minuli teden, opozarjate, da je poseg v populacijo medveda eden od nujnih ukrepov, med katerimi je veliko drugih že narejenih, nekatere ste tudi že omenili.
Ja, zdaj po eni strani uporabljamo številne ukrepe, s katerimi pač poskušamo blažiti te negativne posledice, ne, ki jih pač lahko ima sobivanje. Se pravi, kot sem že omenil, razdeljujemo ljudem elektroograje, s katerimi lahko zaščitijo čebelnjake in drobnico. Razdeljujemo pastirske pse, s katerimi ponovno ščitijo svoje rejne živali. Medovarne smetnjake in kompostnike dajemo, država preko subvencionira različne ukrepe, poleg tega smo te ukrepe v sklopu medveda Life Din Alber razdeljevali, s tem tudi nekako preprečujemo medvedom, da bi zahajali v bližino naseli, ampak to ne gre v nedogled. Ne. Če populacija narašča, je pač potrebno pričakovati, da ne glede na vse te ukrepe obstajajo vse večje možnosti, da pride do kakšnih težav. Zato je pač poleg tega, kar sem omenil, nujen ukrep tudi vzdrževanje neke vzdržne številčnosti medvedje populacije.
Kako strokovnjaki ugotavljate, kakšna bi bila številka vzdržnosti za Slovenijo, recimo?
Zdaj, te številke, to je vedno relativno. Vendar smo pa v okviru projekta Life Din Alber leta 2016 izvedli zelo podrobno raziskavo med podeželskim prebivalstvom Kočevske in Notranjske, se pravi tista območja, kjer je največ medvedov in hkrati so prisotni ljudje. In kljub temu, da smo zaznali kar visoko toleranco ljudi do medveda, so ljudje zelo jasno izrazili, da si pa povečanja te številke medvedje populacije ne želijo. In to je za nas zelo kar jasen signal, ne, da pač je potrebno to številko zdrževati. Poleg tega moramo se zavedati, ne, da je naša populacija v zadnjih 10 letih zrasla za več kot 60%. Ne. In ne želimo si, in tudi prebivalstvo si ne želi, da bi ta številka še naprej naraščala, ker kot sem omenil, je tu večja objektivno potem možnost tudi za kakšne konflikte, ne nazadnje, za kakšne resnejše incidente.
Doktor Matija Strgar, za nekatere naravovarstvenika je beseda o gospodarjenju s populacijo medveda prepovedana. Kmetje pa prebivalci na teh območjih, kot ste že omenili, že desetletje opozarjajo, da populacija preveč narašča. Bojijo se mnogi, da stanje vodi v neizogiben konflikt in čeprav razumem sporočilo za javnost Zavoda za gozdove Slovenije, greste pravzaprav v isti smeri. Odstrel je nujen za ustavitev dosedanje hitre rasti, zato da ne bi prišlo do kakšnih konfliktnih situacij, ki bi vodile potem v druge smeri.
Seveda, zdaj tisto gospodarjenje, kakorkoli že to imenujemo, ne, mi pač imenujemo to upravljanje populacije medvedov, pač kot sem menil, pač poleg tega, da je medved ima pomembne ekološke vloge, lahko tudi povzroča težave in pač tako vrsto je potrebno v kulturni krajini, kot je naša, upravljati. Ja, populacija je torej zadnjih letih naraščala, ljudje si tega ne želijo, vedno več tudi mi ugotavljamo, da je rast populacije lahko seveda povezane, ne glede na vse ukrepe, ki jih na terenu upravljamo, lahko to pomeni, da bo več konfliktov in več konfliktov lahko tudi ne nazadnje pomeni padec tolerance ljudi do medveda, kar je pa lahko slabo ne samo za ljudi, ampak tudi za dolgoročno varstvo populacije medveda. Če pač toleranca ljudi pade, lahko se nepredvidljive posledice zgodijo. Sploh, če imamo tako relativno hitro rast, kot je naša, hitre spremembe v okolju nikoli niso dobrodošle. Ljudje se težko na to prilagajajo in niti ne moremo pričakovati od njih, da se bojo v nedogled temu prilagajali. Zato je pač odstrel eden od nujnih ukrepov, ne edini, vendar eden od nujnih ukrepov, da lahko vzdržno sobivamo in da tudi ne nazadnje medveda na dolgi rok ohranimo pri nas.
Doktor Matija Strgar, za konec, kot sem omenil v uvodu, je zdaj izvajanje odloka zadržano. Kaj se bo zgodilo, če bo to zadržanje trajalo do konca aprila, dokler je po pravilih odstrel medveda mogoč?
Ja, prav gotovo bo med tem obdobjem ravno se bodo polegli novi mladiči medvedi, zdaj so medvedke v glavnem v brlogih. Populacija bo naraščala ob tem, da odzema iz populacije ne bo. To zagotovo vemo, da se bo zgodilo. Zdaj, kaj bo pa to naprej pomenilo, pa zdaj zaenkrat težko ocenimo. Ne vemo, ne, kakšno leto bo naslednje, ali bo veliko hrane v gozdu ali ne bo. Ob predpostavki recimo, da bo slab obrod bukve, se pravi, da medvedi v gozdu ne bodo imeli veliko hrane, lahko pričakujemo, da se bodo povečalo zahajanje medvedov v bližino naselja ali pa tudi kakšne škode. O tem je težko govoriti, seveda pa ob večji številčnosti medvedov je verjetnost za take dogodke večja.
Ja, hvala lepa za pogled na to področje in upam, da vam bo uspelo tudi s tem apelom slovenske javnosti, ki je pravzaprav zelo različno usmerjena v vse smeri, nekako doseči to zavedanje, da je sobivanje nujno, ampak če hočemo ohraniti to sobivanje, moramo ohraniti tudi določene meje. Lepo nedeljo vam voščim.
Ja, hvala enako.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je vse, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. Andrej Jerman in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo. V sredo, popoldne ob 17. pa ne zamudite aktualne oddaje Pogovoro, v kateri se bomo prav tako ustavili ob pogledu in izzive, ki jih prinaša afera Poljsko meso.